Dan il-programm u miġġub lilkom grazzi għal Klab Kotba Maltin.
Il-mużika ta' Maestro Charles Camilleri nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Nofs Seklu Kotba. Qegħdin nipprovaw niddokumentaw l-istorja tal-Klab Kotba Maltin mingħajr għandi wkoll lil Joseph Mizzilli huwa direttur maneġerjali mista' wkoll tajnieh dan ir-rwol ukoll ta' preżentatur umana wkoll jgħid jgħix dawn it-tifkiriet li huwa wkoll għandu sehem minnhom. Ġew, il-min stedinna llum fil-programm tagħna?
Illum għandna ħabib ieħor, wieħed minn tal-bidunet dan tal-klab. Tal-bidunet, mhux bħala kittib, mhux bħala xerrej tal-kotba, ma naħseb l-ewwel persuna li barra mill-familja kien qisu impjegat tal-klab. Meta semmejna fil-programmi oħra nies bħal Charzinho u Luis Cherry u dak kienu żied kollaboraturi, dan kien l-ewwel wieħed li ħammeġ ideh iżjed jiġifieri.
Sewwa, fil-fatt għandna magħna lil George Mallia. George, insellimlek u nilqak għal dan il-programm tagħna.
Kaċirtijaj li għata unek. U kif għagġu għordiri? Għammix tobu xazid.
Ekku, kif bdiet, George, di l-konnessjonijiet tijak mal-Klab Kotba Maltin?
Ifimni, dewlet, fil-fatt għagħab bħala ġerrej. Għax fil-fatt kont nixtri l-Kotba tal-Klab jena diġa, meta kont student l-Università, kont nisugġi għal-Malti. U loġikament, fost oħrajn. U loġikament, l-Kotba tal-Klab ma stajx ma nixtriħuġ. Biss niftakarni speċi, kont għadni kif gradwajt, mul-gradwajt, l-estajna l-eżamijiet tal-ħar tal-ewel grad tiegħi, tal-BA, tal-BA honors. U niftakar speċi li kien ċempilli Paolo Mizzi, letteralment ċempilli d-dar. U kien għalli għandek xogħol. U niftakar li kien għar fil-ħodu, kont għadni kif aċċettajt xogħol part-time nagħlem is-seminarju minuri. U għalli biex jafek, għalli għax taqtek tidħol full-time mana, mana l-klab, biex taħdem fuq il-produzzjoni tal-kotba. U għaklu għimni, għaklu full-time ma nistax, issa ħati kommettejtu, għaklu ma jekk inti trid li nagħti daqqatit, speċi bil-qalb kollha. U niftakar ni speċi bil-fatt kważi mill-ewwel, komdejt litteralment naħdem eħe, fil-fatt hija l-kelma eżatta għadi, kont ħaddiem biex ngħid hekk tal-klab, fuq il-ħafna pubblikazzjonijiet tal-klab, ma speċjalment fuq il-Heritage. Għaliex naħseb li dak iż-żmien ma nafx min eżatt naħseb Charlie jom ma kienx għadu qed jgħin fil-Heritage għax kien sifer jew xi ħaġa hekk. Allura speċi kien hemm nuqqas ta' xi ħadd jaħdem fil-produzzjoni tal-rivista tal-enċiklopedija. U ovvjament kont ideali jiena. Kien ukoll. Sorry, skużani.
Għan waqfek waħda ħana namel parentesi zaħira fuq li għattejt biex nikkorrabora dak li għattejt. Bazzikament, għax smajni għom it-nejn nitkellmu, Charzinho Sifer u Charles kien jagħmel kollox, jiġifieri kien editur, jikkoreġi, jieħu ritratti, xisum. U però Charles kien issuġġerixxi għal Luis Cherry biex jħodlu xogħlu. Però Luis ma kienx daqshekk fuq produzzjoni. Allura hemmhekk kellna lakuna kbira u dan imlih George.
Però George,
għalkemm jien għad kont qed nitgħallem kif nagħmel dax-xogħol,
fil-fatt kont se nsaqsik George, fl-istess min kont diġà dħalt fid-dinja tal-ktieb jew kont għadek ħatibda. Għax jiena niftakar inti kont għamilt pereżempju dak in-numru speċjali tal-leħen il-Malti u x'hekk tal-għaqda tal-Malti, ġifieri ftit esperjenza kont qed tibni wkoll sa dat-tant.
Le, fimni, minn dejjem kont interessat fil-kotba, loġikament, speċi niftakarni anke bil-qiegħda fuq il-mutur tal-Ino Brigolio serin l-Express, per eżempju, qed niftakarni jiena biex naraw eżattament xi pubblikazzjoni nżilu. Kont involut fil-gazzetti, kont involut fil-pubblikazzjonijiet tal-università, kont impenġi diġà bordiri ħafna, kont diġà għamilt sensiela ta' illustrazzjonijiet għal xi kotba, eċetera, quindi kont involut iva. Imma ma kellix dak biex nuża l-espressjoni Ingliża, dak il-know-how id-dettaljat ta' kif nipproduċi magazin, produċi rivista jew ktieb. U nammetti li vodili hawnhekk fejn ħadd jiena wkoll mhux sempliċement tajt il-Klab Kotba Maltin. U saħħa Paolo bdejt nitgħallem anke l-mestier. U fil-fatt kif ta' eventwalment speċi jispiċċa anke parti mixxorti għaj anka fil-università. Għax bħajt, bħajt kolla biex najtek, dawk iż-żewġ part-time jobs li kelli dak iż-żmien, saru ir-rotot il-ħadet ħajti. It-tagħlim u l-produzzjoni tal-kolla.
Jiġifieri f'dan sens Paolo kien anke scoutsman nistgħu ngħidu anke jfittexu n-nisb talent biex anke jimxu fil-ħajja tagħhom, fil-professjoni tagħhom.
Paolo kien jafu kolli naħobb ħafna l-Malti, ovvjament kont għandi il-grati li kont ġibt kif l-Ingliżi jiena, imma t-tieni area tiegħi kienet il-Malti. Ovvjament kont involut ħafna fl-qadda tal-Malti Università dak iż-żmien, kont ħabib ta' anke il-prof Sant li kien il-president tal-Malti, ta' Oliver u nies bħal dawk. Allura, sa ċertu punt kollha kienu jafuni, jien kont isem. Jħan ejdu ek, f-mod limitat ħafna ta' zazuħ li kont isem maruf. Kont diġa għet namil programmi fuq il-radio, fuq il-letteratura, ta' fenti. U Paolo daħħalli jumbat f'dal qasam li iffaxxinani u tħalbruħi u ġismi fih voldiri. U kontent ħafna li fost ħafna l-publikazzjoni tal-klab, biex najtek it-timbru zaħr tiegħi.
George, mela ħan immorru ftit fuq il-ġismu, l-lum faċli ngħidu. Tagħmel ktieb għandna għajnuna teknoloġika kbira ġifier lum il-computers bidlu d-dinja, id-dinja tad-disin ta' ktieb b'mod radikali. Però ħafna drabi ninsew li sa ftit ta' żmien ilu dawn l-affarijiet kollha li llum jagħmel il-computer konna nagħmluh bl-idejn. Toħod naftit passiġġata ma' dal-proċess.
L-ewwel nett ma tgħidx data jiena, jiena fadri qed nitkellem fuq dan kollu kienu l-1979. Vedeli qed ngħidu ħafna, vedi ammont kbir ta' snin ilu dan, vedeli żgurissimu li ma kienx hemm lanqas ħiel ta' computers dak iż-żmien. Fehem kien typewriter ovvjament kont naħdmu fuqha, kien hemm il-photo typesetters ovvjament għaliex l-offset kien beda jidħol, għalkemm l-uffiċċju tagħna kien dak illum huwa il-media center, dak illum hemm vuol dieri il- il-kumpanija tal-medja tal-Knisja hemmhekk. Dak iż-żmien kienet tipproduċi l-gazzetta l-ħajja. U li Paolo jekk niftakar sew kien sar xi direttur tagħha u veru ġodda.
Ekku, eżatt.
U għallu kellu uffiċċji hemmhekk. U fost l-orajn kien hemm kamra kbira ħafna, niftakar eżattament fejn, fuq fit-tinżular, sewwa illi ġo fiha kien hemm mejda kbira ħafna li fuqha konna nagħmlu dawn l-affarijiet kollha. Issa. Ovvjament il-bini nifsu kellu l-istamperija letterpress tal-ħajja, sadnajt letterpress qed ngħid vadiri biċ-ċomp, vadiri ħanlu biċ-ċomp. U ġieli konna nagħmlu anke kotba tfal illi konna nistampawhom appuntu fil-ħajja stess, illi u għadni niftakarni hemmhekk fejn jiena kont nirrealizza kemm ma naf xejn sirtu punt, għax niftakar nimpenġi setta stampi għal ktieb ta' tfal u kont użajt ħafna l-iswed fihom. U meta kont mort fid-dark room biex ovvjament jagħmlu l-blokok dak iż-żmien tal-ċomp biex jistampaw letterpress bihom. Letterpress biex nispjega għal dawn forsi li ma jifmux huwa l-istil tradizzjonali tal-istampar, jiġu bħal meta nagħmlu timbru biex ngħidlek sewwa, ikun hemm it-tipa mqabża li tiksija bil-linka u tiġi stampata fuq karta. Iba kien għallin fegħarni ta' darkroom Mike Benovic, niftakru, niftakarismu kod. Kien għalli ħares, għalli għandek wisq iswed hawnhekk, għalli fil-letterpress meta jkollok daqshekk iswed ma joħroġx. Kelli nerġa' mmur lura bħaċċe fil-kamra u nneħħi l-iswed kollu u nagħmel cross hatching minn flok biex nipprova noħorġuhom. Biss ovvjament il-heritage kien stampat l-interprint. U l-interprint kienu diġa għedin jużaw il-sistema offset. Fost l-ewel stamperija u Malta kienu jużaw il-sistema offset. Allura kien ikollna romblu ta' acetate, nis-raġet fil-għad kien ikun, il-tipa kien toħroċ il-kontejn, għara. Kien ikun hemm dik kien jiġu foto typesetter. Foto typesetter kien speċi ta' computer, biex ngħidlek, mhux eżattament, imma kien ikun hemm element komputerizzat fih. Illi kont tgħidlu pereżempju wara jien irrid li l-kolomni jkunu wisħajn pereżempju 5 cm sewwa, u kien jagħtik romblu ta' karta. Karta fotografika, sewa, bromide fil-fatt. Illi fuqha kien ikun hemm il-kolonna kollha twila tal tkun tajtu inti bħala dokument. Imbagħad jien fuq lightbox, wadiri kien ikollna bħal kaxxa ftubu ġo fiha u send blasted glass fuqha biex ikun hemm id-dawl ikun diffuż sewwa, kont inqatt tagħhom daw biskieken bl-iskalpel sewwa, u fuq karta apposta bil-grid ġo fiha konna waħluhom permess tal-kollha. u ovvjament il-ritratti kienu kollha jmorru fid-darkroom jiġu proċessati biex ikunu ittikjati biex ngħidlek biex ikun jista' jaqbadhom l-istampatur u l-istess konna waħluhom fuq dik il-karta. Waderi id-disin kollu kien isir bl-idejn, loġikament. Fil-fatt għal niftakar anke x'tip ta' kollha konna nużaw, konna jiġu ta' kawga. U din kienet tip eżatt kienu tip li kollha ma tiftakarha ġoweti.
Bot taħmar.
Ekku, bot taħmar bil-tipa bajda. U xismu din kienet partikolari apposta għal daċxol, għalix. Għax li dittik, jek niftakar sew nofsija, ċans, biex iċċaqlaq il-karti. Meta minn id-dugu għalthom, kun jista' ċċaqlaqhom sa nofsija, u għal nofsija m'għandix ċans. Għax kienet tingasta isa siment fordieri. Imma kienet li dik il-nofsija ċans biex jekk ħaġa mhux bidekx, taqlaħħa u terġa' tmexxiha poġġej x'imkien ieħor. U ovvjament hekk kien isir ix-xogħol, dak kien imur mbagħad għand l-istampatur, u l-istampatur ovvjament mbagħad fid-dark room kien joħolu ritratt jagħmlu l-films u mill-films ovvjament isiru l-plates li bihom jistampaw offset pereżempju l-heritage f'dal-każ.
A part il-heritage, tiftakar George, xie xo liħor li għamilt?
Ejwa, zgur, kont, per eżempju, niftakar nejn fuq il-produzzjoni tal-ktib ta' Oliver, li kien editja Oliver, tal-poziji kolla Dun Carmen u għana. Niftakar nemmur ma' Paolo għantem vin Kremona, dar tijaw, il-ħattat. Meta kon għadni diskutu l-oċra, dizin tal-oċra, sar minn Envin, niftakar. U niftakar nespeċi għodna daġi wahda ċassati, meta Envin flokta għanna pitture u t-penġija, kien ħolo disin ma'mu minn blokka kannella u blokka iktar skura laħseb isewda u isu differ ta' deb imwaħħal fin-nofs. Imma dak li xtaq l-artist u fil-fatt kien xogħol il-produċijhom mbagħad. Kien noħloq il-masks li kien hemm bżonn biex ovvjament naħduhom l-interpret biex noħolqu dan il-qoxra ta' dan il-ktieb. U anke ġewwa għajn ħafna fil-produzzjoni tiegħu, fit-twaħħil tal-kotba, tal-paġni niftakarni speċi ta' wadri, u dak wieħed minnhom ma kien hemm ħafna. Kien hemm il-kotba kollha tal-klabb ta' dak iż-żmien, prim mod jien kelli sehem fihom, speċjalment il-kotba ta' tfal. Illi ovvjament f'daqqa waħda kien hemm ammont kbir ta' illustrazzjonijiet. Ta' George Mallija. Għalkemm kien hemm oħrajn li anke sperimentajna. Paolo kien bniedem li ma joqgħodx biex ngħidlek fuq dak li għaf. U din hija xi ħaġa minn dawk l-affarijiet li għallimni. Jien minn dejjem noħt li Paolo mitsi bħala mentor tiegħi, bħala bniedem li bdieni f'dal qasam biex ngħidlek. Sew għax għalkemm kont naf xi ħaġa qabel kien hu li bdieni, dan ma tantx kontom, ta' kontom xi sena għaliex biex imbagħad is-seminarju kienu talbuni biex nidħol full time u ovvjament ma stajtx inkompli nagħmel xogħol part time. Imma f'dik is-sena kieku ta' fuqem tal-għallimt, għal niftakarni, sewwa, illi orajt kont naf kif nagħmel separazzjoni bl-idejn. Separazzjoni bil-dejn tagħmilha billi toħloq biex għajtek mask li dula mask aħna, fadi jimpoġ immaġina, per eżempju, sewa għandek penġija sewda bl-abjad u nixtieq illi l-qmis tal-bniedem ikun ħamra. Allora x'nagħmel? Impoġġi karta fuqha, nimla l-post fejn irid l-aħmar biex ngħidlek ikun u nimdeħ bl-iswed u mbagħad intieħle l-istampatur dak biex jistampaħ f'mod separat bl-aħmar. Tamem u dikja il-mod kif tissepara bl-idejn. Imma dan kollu kien dak li jgħidulu flat colors, għandi li kienu affarijiet solidi. Imma darba minnu nistaqar li kien hemm ktieb ta' poezija, ta' Mary Pooley, niftakru eżatt, sewa, u kienu penġija u tfal. Jina venġew it-tfal il-ġismu u ridna li nisseparawhom f'mod li kien jgħidulu half tone. Mela li jkun hemm anke it-tona it-tonijiet fih li mhux sempliċement ikunu ta' finti blokka safra, blokka ħamra, blokka ħadra, blokka blu, imma li jkun hemm speċi ta' finti li tibda skura u tiċċara, tiċċara, tiċċara. U niftakarni nesperimentaw jiena u Paolo fuq karti trasparenti. Jien naħdem bil-linka sewda nħallata bl-abjad biex ngħidlek biex noħloq bħal xi ħaġa mhux trasparenti fuqhom daw u nesperimentaw morru mbagħad għand istamperija, l-istamperija noħdulhom l-istratti, eċetera, u fatt ħareġ ix-xogħol tajjeb. U niftakarni l-ktieb kien penġittu dit tifla żgħira.
Mela, ħanti kid dettali. Il-ktieb jismu Inħobb inani Anja Ħelwa ta' Mary Pooley.
Għal-Linda Gabriele.
Tajjeb ukoll ngħidu li dal-ktieb meta kien pubblikat kien ukoll ħareġ b'oxrajb sa li kien xi ħaġa innovattiva l-ktieb ta' tfal dak iż-żmien.
Dawk is-separations ġew wedi meta dak li jkun jara l-kulur ġewwa jaħseb li huma kulur separati mekkanikament ngħidilhom jiena. Dawk kollha ġew isseparati minnha wedi minni bl-għajnuna ta' Pawl ovvjament u bid-direzzjoni tiegħu sewwa fuq appuntu karta trasparenti permezz ta' pinzell biex ngħidlek u noħloq il-gradients ġewwa. Li kienet xi ħaġa qatt ma kont għamilta, imbagħad eventwalment użajtha biex meta eventwalment ħadd f'idejja s-satar u anke għamilt il-xhur ta' kodba eċetera, użajt dik l-istess teknika u naħseb li kienet suċċess.
George, kurzita, żbalji kienu jsiru.
Marija Santos, ma tgħidli miexi żbalji.
Għandek xi storja hekk ta' samana.
U l-evimni zbali, f-sensi li zbali. Evimni, xejn illi eventualment joħroġ fil-imprint, zeġ, għazin għonna naqbdu għon fl-axħar minuta, imma evimni, jien t-tritagħal ħagġa, per eżempju, eżempju zaħ, jien għal-kem u il-Malti għon nafu, il-ħertiġ bl-Ingliż kienet, l-Ingliż għon nafu għon, all right, imma istorikament għon naf xejn. Jien minn istoriku bħalek Sergio. Ewa, Pawlu Mizzi kien storiku, ma, anzi mhux storiku biss, kien ħafna mill-affarijiet li kien hemm fil-heritage. Iġenerom, u kien il-bniedem il-li kien jaf fuqom, għalli jumbat kien għabat il-ħat jħor biex jiftaf fuqom, imma u kien jaf fuqom, imma verament jina ma konċ nafu, ma namux l-ewwel darba per eżempju naqleb lek xi ħaġa. Illi nitfa' ritratt ta' xi ħaġa ma parti oħra tal-test, u ma kien jiġi hu kien ħok rasu kultant kien ħares titla jissema fuq diri u kien jgħid li ħares dak mhux tajjeb qatta marġa'. Għadir li kienem ħafna minn daw. Apparti minn fatt li kunem xie ċajta u koll, nejdu għahna. ċaħġa li t-involvi, per eżempju, nissur Joe Mizzi, nejdu għahna.
Sew. Jena smajt li ġili kien ikun xidja dal-raġa, ġiviri. Ma nafx.
Ġili, l-għonet għadu, l-għonet għadu, l-għonet għadu, l-għonet noġġezzjona fuq il-passata għonek, għax Joe Mizzi bl-għadu għadu xidja. Imma. Jo, konta t-exajri. Jara, jena. Fis 79 jien kelli xi 21 sena, jien kellek kważi xi
15-16.
Eżekk. U ovvjament kien ikun hemmhekk u jgħin ġew ħafna, kien jinfilsa, kien jitni, kien jagħmel ħafna affarijiet, u kultant kien ukoll jittant taf titli George Mallija. Għajdilhom inti ġew l-istorja, għajdilhom inti l-istorja.
Bażikament qed nitkellmu fuq l-era qabel il-teknoloġija, ġifieri. Meta l-manuskritt kien jidħol vera manuskritt miktub bl-idejn. Mbagħad terġa' jaraħ il-papa jew xi ħadd ieħor u jaġi jkorreġi bl-idejn fuqu, però biex aħna ntuħ lill-typesetter dan li għandu magna li għalina dak iż-żmien kienet meraviljuża tipo computer. Eżatt, il-foto typesete. Xi ħadd irid jittajpjah biex dan ma joqgħodx jaqra bejn il-linji. U dakka kien ħafna drabi jagħmlu George ukoll. Fuq typewriter normali, ġifieri bħal ma naraw illum f'xi mużew naħseb.
Jiena naħseb ġew li forsi tajjeb li nispjegaw xi typewriter. Eżatt, l-aħħar darba wdiri tant kont qed nitkellem ma' l-istudenti tiegħi fuq typewriter. U rajthom wdiri li wiċċhom ma kienx qed jindunaw eżattament fuq x'għandi nitkellem jiena. Kwej nispjegajilhom. Typewriter għal dawk is-semmija tagħna illi qatt mara waħda hija bħal immaġinabu li keyboard normali sewwa, imma flok ovvjament keyboard fuq kellha rom. U da romblu kienet id-daħħal il-karta fih. Sewwa u meta tittajpja, ir-romblu jimxi lej xelluk, sewwa li jumbat inti meta tiġi għal linja oħra tafas bħal liver u d-daħlu tresqu lej il-lemin.
U d-doqlo ampina bħal tar-rota. Meta tasal fl-aħħar tal-linja biex inti tipprepara biex taqleb il-xisfax. Anki taqleb mill-linja l-oħra trid tagħmilha b'mod manwali.
Ekku, sejna kontax tajtis, jien kontax tajtis, bodi kontallimt kif nittajpja. Minnarba nħares lejn il-karti, konta ħares lejn manuskript biss u nittajpja fuq it-typewriter bodi, minnarba nara x'qiegħed nittajpja. Kompli ġob.
U jien wara żmien twil ta' osservazzjoni ta' kif jaħdem Josh, irrealizzajt li daqqat ma jħares lejn it-typewriter. Allura ġiet l-idea sublimi li nżommlu l-kareġ. Il-kareġ hija dik il-biċċa tal-typewriter li timxi biex tittajpja. U Josh jiqbad dej. Bil-konsegwenza li fl-aħħar ta' li kun għamel xi 10 minuti jittajpa jħares lejn il-karta u l-karta kull ma jkollha linja waħda għax it-tipi kollha jkunu xulxin. ovvjament, mandik kontrol Z kif għandek il-lum l-għandu u ġifiri, għan inti terġa tibda mill-bidu.
Għajnejn
George ma kienu xikunu iħarsu zbi, il-klim ma kienu xikunu, xizwa jikont t-laqdi ġil varoħ għaddi, iħarsu lejn il-karta. Ja, 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 ja,
ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
ma kienx juhu għosti, ma kien jitlaq il-barra x'kien jitħaj, kien jitfem, ma kien naħseb f'qalbu kien jgħid kemm x'taqta' mill-tajjina biex
jammira l-kuraġġ tiegħek spiex.
Mhux kuraġġ ifhem
hija fis-sens.
Ma konniex nagħmlu ħin kollu ifhem imma ifhem xi kultant ċajta fuq il-posta.
Jo, inti bittir missierek f'dana x'in nafu din smajt kemm kien ċajtir fil-fatt imsierek
biżmin
huwa dieli. Minn s fuq din minn meta konna tiftakar Sergio jiena inti u Trevor konna tkellimna għawdex appuntu fuq Paolo u kien hemm ħafna minn ħutu anka sħabu ta' dak iż-żmien illi qalu rakkuntaw kemm kien jagħmel prosper vol diri ta' dan it-tip fodri Joe Mizzi ġibet lil Paolo Mizzi.
George, inti issa rajta tinbidel id-dinja ħanajtek tal-istampar, tħossok nostalġiku għal dak iż-żmien?
Aħna jgħidlek, Serġ, tant hija faċli illum biex tipproduċi ktieb, tant huwa jekk inti taf it-teknoloġija, jekk inti taf il-programm, tant huwa faċli. Illi le, ma nħossniex nostalġu għal dak iż-żmien, dak iż-żmien kien xogħol ieħbes ħafna, ma kienx xogħol ħafif. Issa l-unika ħaġa li forsi nħoss ningħejjel kemm għad-dinja tal-lum hija l-fatt illi bil-computer biex ngħid hekk l-ebda m'għandix għalfej tkun artist biex inti toħloq disin ta' ktieb. Fuqgħod li dak iż-żmien l-uniċi nies li kienu kapaċi jagħmlu ovvjament id-disin grafiku kienu appuntu artisti. Għaliex huma kienu dawk li kellhom id-disin f'album biex ngħidlek, illum il-computer qed jgħidlek hu stess sa ċertu punt. Ġew jista' jgħidlek ovvjament ġew bħal jaħdem fuq il-produzzjoni tal-kotba u jaf eżattament x'inhu ngħid. Il-programmi llum kważi kważi huma templates. Dak iż-żmien kien ikollok karta vojta. Sewa, mbagħad il-moħħ tiegħek u l-kapaċità tiegħek fid-disinn biex inti ovvjament taqbad dawk l-elementi kollha, il-biċċiet tal-karti, il-biċċiet tar-ritratti, il-linji biex ngħidlek li kunna nagħmluhom bl-idejn u mbagħad bit-tipex inneħħu dak il- biex ngħidlek il-blob tal-inka li jkun hemm fit-tarf sewwa, dak kollu jsir minna. Kien xogħol tal-idejn, literalment, xogħol tal-idejn. Ġew, bidu qal għamex t'idejja u dik hija l-kelma eżatta fit-tarf.
Ux kien apparti kollox dat tip ta' xogħol, George, l-ftit li għadna niftakruh li konna nagħmlu x-xogħol bl-idejn, jiġifieri nistgħu għadna nirrakkuntaw fuq. Għallimna wkoll nirrispettaw ix-xogħol finali, il-prodott finali. Illum faċli taqbad font u tiskwaxja, iġiba condensed. Fi żmienna il-font ili hi, diki, ma tistax jiġifieri għandek ir-rispett, għandek ukoll ir-rispett lejn min ħoloqgħu wkoll apparti kollox, jiġifieri dawn huma kollha elementi li llum il-computer kważi znaturalizza il-xogħol ta' disinjatur.
Fil-fatt, il-programmi kollha li jħolqu l-kodba bħal huwa bl-indesign u ħajn kollha kienu mibnijin appuntu fuq ix-xogħol li konna nagħmlu fuq il-lightbox. Jekk aħna naraw pereżempju xi jsir, kull ma tagħmel huwa flok inti taqbdu fiżikament qattaw b'sikkina u twaħlu bil-kollha, issa qed taqbdu digitalment sewwa iċċaqal u poġġieh fil-post bid-differenza li kif qed tgħid inti jiena nista' nġebbet il-kolonna, nista' niftaħha aktar issa qabel biex jiena jekk il-kolonna kuntajthom kejn ħażin l-foto ta' x'seter, li qed nagħmel huwa bħaċ-ċer naqbad immur ta' x'seter nerġa' ngħidu erġa' milli din biċċa kollha biex ngħid hekk sewwa. Ovvjament għax ma kellix kontroll fuq appuntu x'kien isir fuq it-tipa fuq il-wisa u l-affarijiet ħajn kollha. U trid tkun taf is-sena sew. Ejja ngħidu hekk. Kwa kun taf is-sena sew, tħawwad u r-riżultat ikun wieħed tqil ħafna. Illum anke jekk ma tafx is-sena sew, xi ħaġa ġaħġaħ. Ma dak iż-żmien jekk ma kontx taf is-sena sew, m'għandekx ċans il-prodott se jkun tajjeb, żgurissim.
Ma kienx jeżisti YouTube biex tmur tara kif issir żgur.
Kellu bżonn, ma kienx jeżisti xejn, il-għajja santa. Jekk inti trid tiċċekkja xi ħaġa, fordiri, ftit kun fl-enċiklopedija.
Jew trial and error, tippruvaw tara xi ċiġri.
Jew Carlender, jina mette kifat, ma dikul ma mill sena jow jina stemmentabu li, ma kienet sena seminari, kem għal-klabu, kem għal-ija naħsebina. Jina ma nafxie kja ħalleġ effett fuq il-klab, ma zgurissimu il-klab ħall-effett fuq.
George, kurzi ta' tiftakar il-pagi ta' dawk iż-żminijiet għaliex ukoll kienu ma kinux il-pagi tal-lum żgur għaż biss naħseb.
Ma niftakarx, ma niftakar onestament.
Miżeri żgur, jiġifier ħalli.
Le ma kinux, le ma kienx granché, ma inti tara qiegħed hemmhekk part-time kont immur ftit sigħat kuljum biex ngħid hekk sew wara.
Fl-istess ħin qed titħarreġ, ekk qed titħarreġ.
Mhux hekk, mhux hekk. Le ma Paolo kien ħallas ta' volti,
però biex nagħtu anki kejl, tajjeb li ngħidu lill-Heritage. Mil-ħanut konti xtieħ 15 cents tal-liri mali li huwa 30 cents jew 32 cents tal-lum ta' euro. Ġifieri f'dak irid ikun hemm il-qlieħ tal-ħanut, il-qlieħ tagħna, ix-xogħol ta' George, ix-xogħol tal-istampatur, ġifieri kien
żmien ieħor.
Kien żmien ieħor.
U l-produzzjoni kienet għolja ġew. L-produzzjoni kienet. Alright, insa l-fatt li kont qed naħdmu jien. Wadil ma kienx qed qiegħed marketed out biex ngħid hekk da. Imma jekk inti kellek il-kulur, il-kulur kien biseparat fil-buro dak iż-żmien, għal eżempju żgħir, mela qed ngħidu aħna fis-79s, 79-80s sewwa, biex inti kollok faċċata A4 isseparata wadili fotografikament fil-buro, kien joħdulek xi 75 lira. Maltija dak iż-żmien. Sa 75 lira Maltija dak iż-żmien, illum jiġu xi 130 euro, 140 euro, sewwa jekk tara l-inflazzjoni wordili mill-1980 sal-lum. Ara daqsxejn bomba ta' flus ta' qed ngħidu. U l-Heritage kienet enċiklopedija lussuża. Wadili ma kienx hemm skimping, il-karta kienet tajba, kien tax paper. Il-ritratti, jekk kien hemm bżonn isiru bil-kulur, isiru bil-kulur, ġieli kont nagħmel hand separations jiena wkoll, fit-timelines of operation daw, sewwa, kont tabdejt nuża biex ngħidlek it-talenti kollha tiegħi meta kont qed naħdem hemmhekk jiena, biex nżejħilhom it-talenti ejja m'hemm aħna, sewwa, imma lanqas ma kienhom lura Pawlu milli jitfalek ritratti bil-kulur, għavol jekk kien jiġu għoljin ħafna biex u jissaparhom. Għadi, jena seb, ġow, tisla taqbel mija għonek, illi l-Heritage kien labor of love għal-sirek.
Dejjem, dejjem, u baqa sal-axħar, ġifiri, jien niftakar ftit qabel ma mbagħad fejn beda jmajna sew, kien jagħmel li ġow, il-Heritage nagħmel l-axħar wieħed u mut. Ġi baqa sal-axħar għalbu ħafna.
Ekku. Sinjuri, se jkonna nifqu hawnhekk George għaliex.
Konsa ngħid biss li kellu l-elementi kollha li fil-fatt kienu Pawlu. L-istorja, id-disin, il-izbuħija tal-publikazzjoni wkoll. Ma naħseb li l-klabb eventwalment li permettu li voli ninżid l-aħħar kumment żgħir ħafna. Il-klabb ħajbqa' magħruf għal żbuħija tal-publikazzjonijiet tiegħu. U bla dubju nafuhom lil Pawlu dal-affarijiet.
Ekku. Dak il-kumment tal-professur George Malli aħna naslu wkoll fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sena grazzi wkoll lil Jordi li ħaħsieb il-bilanċ tekniku niltaqgħu bħallum tmien tiegħi. Insemmilkom.
Dan il-programm ġimiġu plilkom grazzjal Klab Kotba Maltin.